В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Якою побачив Юлія Тимошенко голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Тумбінський.
Ми знайшли в ментальній доброй формі, зважаючи на обставини, в яких вона сьогодні є.
Чи вплинуть якимось чином до вибори в 5 проблемних округах на розклад політичних сил у парламенті?
Загальна ситуація така, що ці 5 нічого не вирішить. Дошка лишиться та сама.
Хоть немножко до влияння. Трохи є, але мало.
З опозиції може ще дальших 15 чоловік піти. Навіть не стоїть за них йти голосувати.
Ми почуємо більше на ці та інші теми у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Європа запропонувала застосувати до Юлії Тимошенко часткове помилування, за якого колишній прем'єр отримає свободу, але муситиме сплатити 200 мільйонів доларів штрафу і втратить громадянські права на 3 роки. Про це у своєму блозі написав польський євродепутат Марек Сів, якого цитує «Українська правда». Часткове помилування означає скорочення її вироку ув'язнення 7 років наполовину. У зв'язку з тим, що пані прем'єр відсиділа вже більше половини скороченого строку, є підстави для її умовно-дострокового звільнення, зазначив Сівець. Водночас Тимошенко має заплатити штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів та буде позбавлена громадянських прав на 3 роки, написав польський політик. Євросоюз запропонував президенту Віктору Януковичу застосувати до екс-прем'єра Юлії Тимошенко процедуру часткового помилування. 43% українців підтримують надання російській мові статусу державної, водночас 51% виступає проти цього. Такі підсумки дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». Крім того, понад половина українців підтримує приєднання України до Європейського Союзу. 35% не підтримують і ще 12% не визначилися. Згідно з результатами дослідження, порівняна більшість українців вважає, що підписання угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом для України вигідніше, ніж вступ до Митного Союзу. Зазначається в прес-релізі також те, що за останні 3 роки зафіксовано найнижчий відсоток прибічників і високий відсоток противників утворення єдиної держави з Росією. 56% респондентів чекають, що якщо в листопаді 2013-го Україна та ЄС підпишуть угоду про асоціацію, Росія збільшить тиск на Україну. І до міжнародних новин. Лідери демократів і республіканців у Сенаті США у середу досягли угоди, яка дозволить країні уникнути дефолту і відновити роботу уряду у повному обсязі після понад 2 тижнів вимушеної перерви. Про суть домовленості між лідером демократичної більшості Сенату Гаррі Рідом і Мітчем МакКоннеллом, який очолює республіканську меншість палати, буде повідомлено пізніше. Про це заявив сенатор-республіканець Келлі Айот, не виключивши, що перед першими за проєктом будуть голосувати члени палати представників американського конгресу. Водночас Гаррі Рід зазначив:
погляди всього світу були спрямовані на Вашингтон весь цей тиждень. І, кажучи так, я применшую, всі були свідками великої політичної боротьби. Однак сьогодні всі також бачать, що Конгрес досягнув історичної домовленості між 2 партіями, щоб відновити роботу уряду і уникнути дефолту за зобов'язаннями країни.
Внаслідок землетрусу на Філіппінах загинуло 144 людини, 23 вважаються зниклими безвісти. За даними влади, постраждали внаслідок підземних поштовхів близько 300 осіб. Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Катрін Аштон дала високу оцінку дводенним переговорам щодо ядерної програми Ірану, що завершилися сьогодні в Женеві. За словами Аштон, ніколи раніше обговорення не було настільки детальним і істотним. Наступний раунд переговорів призначений на 7-8 листопада. В іранському керівництві не виключили, що частину фінальної угоди з 5 постійними членами Ради безпеки ООН Німеччиною стане зобов'язання Ірану не перешкоджати міжнародним інспекціям ядерних об'єктів.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. Це була Марічка Набока з випуском новин. Ви також можете читати і слухати новини не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський побачив колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко в ментально добрій формі. Він разом з надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Джефрі Пайетом провів у палаті Юлії Тимошенко сьогодні тригодинну зустріч. Щоправда, про суть розмови посли не стали розповідати журналістам місцевих та всеукраїнських видань. Однак кореспондентові Радіо Свобода Володимиру Носкову все ж вдалося дізнати деякі подробиці. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Володі, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило, і вечір добрий нашим слухачам.
Отже, подробиці.
На жаль, після 4-годинного чекання під дощем та мрячкою нам вдалося від самих учасників розмови дізнатися дуже мало. Посли були скупими на коментарі. З журналістами говорив лише голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. За його словами, він разом з послом США Джефрі Пайетом мали 3-годинну розмову з Юлією Тимошенко. І розмова була, як він сказав, конструктивна. Вони обговорювали питання місії Кокса і Кваснєцького та перспективи підписання угоди між Україною і ЄС. Вже традиційно через політиків і послів журналісти дізнаються про фізичний і моральний стан Юлії Тимошенко. Тому послухаємо, що сьогодні сказав про це Ян Томбінський.
Ми знайшли в ментальній добрій формі, зважаючи на обставини, в яких вона сьогодні є.
Заявив європосол Ян Томбінський харківським журналістам. Його коротенький меседж для преси завершився відмовою коментувати суть розмови з Юлією Тимошенко, оскільки він разом з американським колегою Джефрі Пайетом має спершу доповісти про зустріч своєму керівництву. А коли журналісти спробували поставити запитання, чи буде вважатися виконаним критерій Європейського Союзу стосовно вибіркового правосуддя, якщо Тимошенко таки випустять на лікування до Німеччини на деякий час за умови, що їй призупинять термін відбування покарання, то Томбінський сказав пресі, що ми не будемо коментувати спекуляції. Людмило?
Володимире, ви разом з пресою в очікуванні коментарів послів проводите по кілька годин біля лікарні. Яка там була сьогодні атмосфера?
Ми дійсно майже 2 роки журналісти записують, знімають все, що коїться і говориться про віце-прем'єра Юлію Тимошенко. В спеку і в мороз стоїмо перші місяці харківського періоду відбування покарання Тимошенко біля Качанівської колонії, ну, а згодом і дотепер біля брам лікарні Укрзалізниці. Приїжджаємо сюди при терміновій потребі о 5-6 ранку і чергуємо тут до пізньої ночі. Журналісти можуть в очікуванні по коментар провести по 5, 7, 10 і більше годин, і інколи безрезультатно. Наприклад, ми вже точно знаємо, що кортежі спецпосланців Європарламенту Пета Кокса і Олександра Квасневського завжди проїжджають мимо преси. І разом з журналістами треба зауважити, промерзають і прихильники Юлії Тимошенко. Ну, якщо вірити учасникам акції підтримки, то у певний час Юлія Тимошенко їм може помахати з вікна 9-го поверху газетою чи рукою. Вона їм може... І вже зараз учасники акції підтримку заявляють, що дехто готовий поїхати до Німеччини, коли Юлію Тимошенко відправлять на лікування до клініки Шаріте. Зокрема, нам про це розповіла Олена Шиповалова і Віра Курпіта. Ось що вони сказали.
Я дітям сказала, як тільки Юлю, якщо положить в лікарню, я уїжджаю в Германію.
І в мене є віза відкрита, шенгенська.
Але якщо вам доведеться організовувати там, будете організовувати?
Запросто, запросто. Я навіть не сумніваюся. Іноземної мови не боюся. Думаю, що ми собі з тим ради дамо.
Ось такі подробиці розповів нам кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який сьогодні був біля лікарні, де перебуває Юлія Тимошенко у Харкові, очікуючи на повідомлення від послів, які відвідали сьогодні колишнього прем'єр-міністра. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить там на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичні присутні заготовлені достатньо. Хоче включати опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
На повторні вибори на 5 проблемних округах ідуть ті ж самі кандидати від опозиції, що й минулого року. Таке спільне рішення ухвалили 3 найбільші опозиційні партії. В «Батьківщині» переконані, що в цих округах у партії у провладних кандидатів немає шансів. Водночас у партії регіонів заявляють, що на перевиборах будуть робити ставку на самовисуванців. Експерти очікують, що на цих виборах влада буде відпрацьовувати сценарій 2015 року з великими фінансовими вливаннями, адмінресурсом та підкупом. Регіонали ж запевняють, що влада як ніколи зацікавлена провести ці вибори прозоро. Подробиці знає Євген Солонина.
Спільний центр для контролю за повторними виборами у 5 округах створили сьогодні 3 найбільші опозиційні партії. За пропозицією Юлії Тимошенко, яку вона висловила в своєму листі, з'їзди партій «Батьківщина» та «Свобода» затвердили на цих округах тих самих кандидатів від опозиції, які були на минулих виборах. Від «Батьківщини» це Леонід Даценко, Микола Булатецький, Аркадій Корнацький та Віктор Романюк. Від партії «Свобода» Юрій Левченко. Лідер парламентської фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк заявив, що пропозицію створити єдиний виборчий центр опозиції зробив очільник удару Віталій Кличко, хоча його політична сила й не висуває нині своїх кандидатів. Яценюк попереджає, що доведеться стикнутися з великою кількістю технічних кандидатів від влади, яких добре фінансуватимуть. Однак він переконує, що опозиція до цього готова. Народний депутат від «Батьківщини» Павло Петренко висловив Радіо Свобода впевненість, що мешканці Миколаївщини, Черкащини, Києва та Київської області підтримуватимуть опозицію, а не кандидатів від влади.
Відновлено спільний координаційний центр тоді які будуть застосовуватись з боку влади. У влади шансів в цих округах практично немає, тому що бренд «Партія регіонів» працює однозначно як мінус. «Партія регіонів» не вдасться здурити українців якимись схемами.
Партія регіонів вирішила обійтися без з'їзду, а кандидатів висувати на місцях, пояснив Радіо Свобода депутат-регіонал Володимир Олійник.
Достатньо буде самовисунення, яка передбачена по закону. І тут можуть бути і члени партії позапартійні. Враховуємо попередні вибори, аналіз, помилки і опираємося на думку первинних партійних організацій, їм видніше. Не наполягаємо на тому, щоб були ті ж самі кандидати, бо змінився час.
Володимир Олійник запевняє, що влада більше за всіх зацікавлена провести перевибори чесно, бо вся відповідальність за перебіг кампанії лежить на ній. Політолог Кость Бондаренко вважає, що прогнозувати результати виборів на 5 округах зарано, але він припускає, що для опозиції вони будуть важчими, ніж минулі.
Кандидати від опозиції вже не зможуть скористатися тільки брендом опозиції. В 2012 році могли проголосувати там за Чебурашку, якби він висувався від опозиції. На всіх довиборчих кампаніях, які відбувалися в світовому місцеві органи влади, опозиція програвала протягом 13 років.
Мережа «Опора», яка вже розпочала моніторинг повторних виборчих перегонів, прогнозує, що найбільший вплив на результати виборів матимуть адміністративний ресурс, який виявлятиметься як через місцеву владу, так і через членів окружних комісій, безпрецедентне збільшення фінансування виборчої кампанії та особливу роль технічних кандидатів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи, на вашу думку, вплинуть якимось чином до виборів 5 проблемних округах на розклад політичних сил у парламенті? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Прийдуть ті люди, які були там.
тих груп, які там були присутні, нічого не зміниться. Розпустити, треба нові люди. Нові люди, люди, які думають про людей, а не про себе.
Тому що ні. Зараз якось період невеликих змін, особливих перестановок, мабуть, не буде. Просто поміняються шахмати, а дошка лишається та сама. Загальна ситуація така, що ці 5 нічого не вирішить. Дошка лишиться та сама.
Хоч немножко до влияння? Трохи є, але мало. Ну що потрібно? Більше потрібно округів перевибирати. Не дуже сильно, але якась різниця є. Треба рухатись.
Ні, не змінять. Ну, тому що вони мають дуже мале відношення, замало. Політичне становище в країні не зміниться, якщо оберуть 5 округах інших депутатів. Ну, потрібно змінювати саму владу, потрібно змінювати весь парламент.
Ну так, для них має кожний голос, чи партія регіонів, чи партія Батьківщина. Просто для них це вигідно, аби вони мали свої мандати, аби могли просто проголосувати або певний вплив. А з одного боку так, але якщо так візьмете, то з опозиції може ще дальших 15 чоловік піти. Це би могло бути. Навіть не стоїть за них йти голосувати.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулиці Києва. В Україні збір на імпортні авто, який в Європі називають дискримінацією, досі існує. Однак, після того, як напередодні російська Держдума проголосувала за введення утилізаційного збору на загальних підставах для вітчизняного казахського та білоруського виробника, українські представники автомобільних імпортерів та опозиційні депутати кажуть, що будуть намагатися скасувати податок, який, на їхню думку, не несе жодної користі. Подробиці знає Олена Чуранова.
Україна залишиться єдиною країною, яка порушує правила СОТ після того, як Росія скасувала утилізаційний збір на імпортні автомобілі. Про це у середу заявив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
Звичайно, будь-яка країна має право вводити будь-які податки, але ці податки повинні платити усі. Тому ми заявляємо, що наразі ми будемо звертатися до президента України, у Верховну Раду, Кабмін з проханням підготувати законопроект про скасування утилізаційного збору взагалі.
В те, що скасування утилізаційного збору на машини можливе, мало вірять в Асоціації автовиробників України. На думку віцепрезидента Укравтопрому Юхима Хазана, введення екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації імпортних авто і відповідає європейським стандартам і робить автомобілі вітчизняного виробництва більш популярними.
Об'єми производства в Україні з апреля 8.
Щодо автотранспортних засобів, які підпали під спецрозслідування, обсяги виробництва в Україні з квітня по вересень зросли у 2 рази – з 2 до 5 тисяч. Щодо попиту, починаючи із травня цього року по серпень, ЗАЗ був першим. У вересні на першому місці Hyundai, на другому – ЗАЗ.
Подібної думки дотримується і регіонал Ярослав Сухий, який ініціював запровадження такого утилізаційного збору. За словами депутата, держава повинна думати в першу чергу про свого товаровиробника.
Наприклад, автомобіль Hyundai Sonata, який збирають в Санкт-Петербурзі, на наші гроші коштує 90 тисяч гривень, а нас продається за 200. То про що ми будемо зараз говорити? Про імпортерів, на яких працює 3 чоловіки, чи про українського автомобілебудівного прому, цілої галузі? У нас багато підприємств, де працює сотні тисяч людей.
Від 30 вересня 2013 року депутати від «Свободи» зареєстрували законопроект, яким планують скасувати утилізаційний збір загалом. За словами одного з авторів документа Ігоря Мірошниченка, такий податок нікому не потрібен і спрямований на фінансування приватного бізнесу.
Ми хочемо це скасувати, тому що ми спілкуємося з людьми і категорично всі автолюбителі проти цього утилізаційного збору. Окрім того, проти цього утилізаційного збору будь-які платники податків, тому що він є, цей закон, абсурдним, хоча б і тому, що ми фінансуємо комусь приватний бізнес.
Поки що відповідний законопроект тільки зареєстрований у парламенті. Коли документ розглянуть у Верховній Раді і чи скасують утилізаційний збір до саміту у Вільнюсі, його автори не беруться відповісти. Імпортери і ділери сподіваються, що завдяки останнім діям Держдума надихне український парламент на відповідні дії. Олена Чуранова, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі, окрім іншого, у нас і міжнародна сторінка. Ми дізнаємося, чому російський опозиціонер Навальний не задоволений рішенням Кіровського суду про умовний термін ув'язнення.
Ми продемонстрували, що можемо оказати достатньо інтенсивне давлення на власть, щоб, по крайній мірі, вони свої несправедливі приговори заміняли условно.
І чому в Білорусі цензурують самого Лукашенка?
Ми зараз думаємо, як підтримати жінчин, сім'ї підтримати. Уже і проєкт «Большая сім'я» мені предложили там.
А про постімперські держави ви почуєте в наступній передачі «В Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Україна давно і не без успіху працює над узгодженням своїх транспортних процедур із західними нормативами. Однак вузьких місць на магістралях все ще вистачає. Про це говорили під час міжнародної транспортної конференції «Тенденції транспортної галузі, розвиток інфраструктури та мультимодальні перевезення», це назва конференції, котра завершилася кілька годин тому в Одесі. За перебігом виступів та дискусій стежив Іван Шевчук.
При розмові про створення спільної та ефективної транспортної мережі Україна не виглядала забитою провінцією. Представник Мінінфраструктури Микола Снітко розповів, що в нас найнижчі тарифи на залізничні перевезення. Вони в 1,3 рази менші, ніж в Білорусі, і в 2,6 рази порівняно з Росією. Тим часом в українських портах ситуація є практично протилежною. Хоча урядовець і не погоджувався з заявами, що портові збори в нас найбільші в світі, невдоволення тарифною політикою держави у цій царині можна було почути неодноразово. І передусім саме від українських портовиків. Адже взяти кілька років тому курс на підвищення цього збору віднаде від українських гаваней вантажі. Тим більше, що високі збори – це не єдина їхня вада. За довге оформлення вантажів в українських портах не став заперечувати і Микола Снітко.
Наприклад, автомобіль простоює в порту там 15 годин. Якщо передали своєчасно інформацію про наявність вантажу в контейнері митним органам, тоді проще, упрощаємо процедуру, ускоряємо, зменшуємо простої автомобіля порту.
Василь Зубков, представник компанії «Пласке», каже, що запроваджений в Одеському порту проект єдиного вікна, що передбачає повний електронний супровід вантажів, випереджає навіть європейські технології.
Проект повністю вже заработавший в Одеському порту на сьогодні, його мені даже в Євросоюзі.
Європейці тим часом не приховують своєї зацікавленості в організації якісного транспортного сполучення із Китаєм. Вже наявні економічні здобутки цієї держави та понад 13% щорічного економічного зростання роблять Китай привабливим економічним партнером для Європи. Необхідною умовою успішного товарообміну є надійне і ефективне транспортне сполучення. Передусім, за євросоюзівським проектом Трасека. Цей транспортний коридор Європа-Кавказ-Азія називають великим шовковим шляхом 21-го століття. Керівник відділу транспорту, енергетики та довкілля представництва Євросоюзу в Україні Вальтер Треттон зауважує, що Україні на цьому маршруті належить не остання роль.
Україна має дуже важливе географічне розташування на сході Європи. Це важлива транзитна країна. Вона є мостом до сусідніх країн і до Центральної Азії.
Втім, представник ЄС запевняє, що Україна не буде просто територією, через яку Європа возитиме товари у Китай із Китаю. Транспорт, бо то лише один з моментів комплексної взаємодії економік Євросоюзу та України.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
До міжнародних подій. У Росії Кіровський обласний суд сьогодні змінив вирок опозиціонеру Олексію Навальному і бізнесменові Петру Офіцерові на умовні терміни. Відповідно, їм призначили 5 років Навальному і 4 роки Офіцерому умовно. Реагуючи на вирок, Навальний сказав, що не задоволений рішенням суду і буде його оскаржувати. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова знає подробиці.
Спочатку здавалося, що Кіровський обласний суд не змінить вироків Олексію Навальному і Петру Офіцерову. Всі клопотання захисту і самих обвинувачених суддя Альберт Притков відхилив, у тому числі і прохання Навального провести фінансову експертизу у справі Кіровлісу. Тим більш несподіваним стало рішення, оголошене близько полудня суддею.
Приговор Ленінського районного суду міста Кірова 18
вирок Ленінського районного суду міста Кірова від 18 липня 2013 року щодо Навального Олексія Анатолійовича та Офіцерова Петра Юрійовича змінити. На підставі статті 73 Кримінального кодексу призначене Навальному й Офіцерову покарання у вигляді позбавлення волі вважати умовним із випробувальним терміном у 5 років кожному.
Це з питальним строком 5 років кожному.
Незважаючи на пом'якшення вироку, опозиційний політик Олексій Навальний залишився незадоволеним сьогоднішнім рішенням суду, про що він і повідомив журналістам по завершенні засідання.
Оскільки все очевидно, совершенно, що всі рішення приймаються совершенно точно не здесь і лично Владимиром Путіним, у мене немає ні малейшого представлення относительно того, що твориться в його голові і чому він змінює своє рішення.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков поспішив спростувати заяву Навального, заявивши, що це не питання президента. Цього разу влада ухвалила розумне рішення, не позбавляючи Навального і Офіцерова волі, вважає політолог Микола Петров.
Це
абсолютно раціональне і абсолютно очікуване рішення. Воно дозволяє, з одного боку, позбавити Навального політичних прав, він все одно не зможе брати участі як кандидат на виборах на невизначено довгий термін. І з іншого боку, це мінімізує або повністю заперечує ризик політичних протестів, на зразок тих, що ми бачили в липні, коли Навального затримали в залі суду після оголошення вироку.
18 липня Олексій Навальний отримав 5 років тюремного ув'язнення у колонії загального режиму, Петро Офіцеров – 4, і по мільйону штрафу державі від кожного. Обидва фігуранти справи Кіровлісу були заарештовані в залі суду і етаповані до СІЗО. Проте наступного дня в'язнів відпустили, причому з клопотанням про звільнення виступив той самий прокурор, який напередодні вимагав помістити обвинувачених під варту. Тепер головне питання – чи торкнеться Навального і Офіцерова широка амністія, яка приурочена до 20-річчя російської конституції, яке відбудеться у грудні цього року. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Білоруські журналісти повідомляють, що об'єктом цензури в тамтешніх медіа щодалі частіше стають заяви самого президента Олександра Лукашенка. Його нереалістичні соціальні обіцянки, а також неполіткоректні коментарі не потрапляють навіть до державних медій. Чому, дізнавалася Жанна Беспічук.
Білоруські журналісти повідомляють про те, що стикаються зі специфічним різновидом цензури. Її об'єктом стають заяви самого президента Білорусі. Під час нещодавніх відвідин білоруського автомобільного заводу в місті Жодино Олександр Лукашенко пообіцяв запровадити щедрі виплати у зв'язку з народженням дитини.
Ми зараз думаємо, як підтримати жінок.
Ми зараз думаємо, як підтримати жінок, сім'ї підтримати. Уже й проект «Велика родина» мені запропонували. За першу дитину ми даємо 10 тисяч доларів, відкриваємо рахунок. За другу – 20 тисяч доларів, за третю – подвоюємо. Якщо ти ще сам вносиш кошти на рахунок за свою дитину, то ми даємо вдвічі більше.
То ми удваюємо, ми більше в два рази даємо.
Незалежна газета «Наша Нива» підрахувала, що така обіцянка президента коштувала би державному бюджету понад 2 мільярди доларів. Для держави, чиє ВВП дорівнювало торік 63 мільярдам доларів, це було б непідйомним тягарем. Ця заява була показана по телебаченню, однак її не процитували державні медіа. Ані інформаційне агентство «Белта», ані газета «Совєтська Білорусія» не оприлюднили її і на президентському сайті. Це не перший випадок, коли висловлювання президента зазнали цензури з боку білоруських державних медіа. Нещодавно агентство «Белта» повідомило, що білоруси масово обмінюють свою національну валюту на іноземні, оскільки очікують швидкого знецінення білоруського рубля. Але автори цього матеріалу державного агентства не процитували коментар Лукашенка з цього приводу, де він уживає термін «народець».
Ну, в останній місяць я смотрю, наш народець побіжав.
Але в останні місяці я дивлюся, наш народець побіг до обмінних пунктів. Ну, біжіть, біжіть. Буде великий попит на валюту, буде знецінюватися білоруський рубль з усіма наслідками, що з цього випливають. Не буде попиту, буде спокійно на ринку.
Не буде спросу, буде спокійна ситуація на ринку.
Це дає підстави порівнювати нинішню цензуру в Білорусі з радянською, коли навіть із заяв та текстів Володимира Леніна вилучалися окремі фрагменти. Білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко розповідає, що найбільша проблема – відсутність альтернативи державним медіа.
Якщо на початку це були білі плями в державних газетах, то тепер він дещо порозумнішав і відвертої цензури не відбувається. У Білорусі державна цензура – це державні засоби масової інформації. Президент Білорусі Лукашенко призначає власними указами головних редакторів державних газет, а інших фактично в Білорусі немає.
Нинішні заяви Лукашенка, які не оприлюднюють у державних медіа, поповнюють список список президентських висловлювань, від яких відхрещуються його прибічники і навіть він сам. Так, у 1995 році білоруський президент заявив, що не все пов'язане з Адольфом Гітлером було поганим. Кінець цитати. Його ж називають автором твердження про те, що білоруська мова така бідна, що неможливо висловити щось величне, і що існують лише дві великі мови – це російська та англійська. Згодом Лукашенко, який здебільшого послуговується у своїх виступах російською, заперечив, що говорив це. Жанна Баспічук, Радіо Свобода.
Григорій Сковорода, Віталій Кличко, Барак Обама і Леонід Черновецький під одним дахом у карикадурці. Перша персональна виставка шаржів художника і музиканта, лідера гурту «От Вінта» Юрія Журавля відкрилася сьогодні в Києві. Серед гостей – презентації політики, музиканти і журналісти. Однак свого глядача сам Журавель бачить ось так.
Дівчата і хлопці віком від 10 до 75 років. Всі, хто можуть побачити, можуть бути глядачами виставки «Карикадурка». Сліпий прийшов на виставку «Карикадурка», ви зможете її почути.
Більше про це ви почуєте у передачі «Завтра зранку» у «Ранковій свободі», а я, Людмила Ванник, закінчу на цьому «Свободу» сьогодні. І слухайте нас, залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».